Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И започва Беновска пита с първия събеседник. Това е Данаил Кирилов, народен представител от политическа партия ГЕРБ, председател на клубиста по правни въпроси, член... Опа! Предизвикахте с студиото, член на правената комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Заповядайте, седнете. Аз ще си наглася микрофона през това време. Добре дошъл в този сняг.
Добре заварили.
Дали снега внася успокоение в така разбунената политико-съдебна обстановка или може би само заглушава за момент проблемите?
Снега е предизвикателство за всички нас в този момент, главно за столична община. Колегите смятам, че се справят прекрасно. От друга страна пък все пак видяхме сняг и през тази зима. Истински сняг. Дано всички неща са неистински.
Един от политиците, които бяха на върха, сега вече не са, Лютви Местан, екс-председател на ДПС, заяви, че ще прави нова политическа партия в зимата на нашето недоволство, цитирайки една известна книга. Има ли зима на недоволството сред избирателите? Как се справяте вие, ГЕРБ?
При всички положения има известно недоволство. То, за съжаление, стана хронично в нашето битие и не говоря само за тази зима, само за сега. Последното десетилетията и повече дори, действително сме постоянно недоволни. Въпросът е в това недоволство обаче да отличим кога се появява нещо положително, да подкрепим това положително нещо. Смисъла и в политическата концепция на нашата партия бих искал да кажа и да гледаме по-европейски положително. Всички държави, всички народи имат едни или други изпитания, но се справят с тях благодарение на волята и на вътрешната си сила. Ще си позволя да кажа, че е време българите да намерим нашата сила, да се обединим върху няколко неща, които действително да поставим пред всичко друго и да се борим за тях.
И кои да бъдат тези неща, господин Киров, които ще обединят българите, а вероятно и българските политици, предполагам, около националните интереси на България? Кои са нещата, които трябва да излязат на преден план в подножията на президентските избори, които сега очакваме? И как да сме сигурни, че със съществуващото законодателство, изборния кодекс, ще се умеем да изберем онзи човек, не казвам случайно, не употребявам думата човек случайно, онази личност, онзи визионер, онзи обединител на нацията, каквото е призванието на президента, който ще застане на този пост?
Вижте, ако ние нямаме визионер, няма да го изберем благодарение на изборния кодекс. Тоест, изборния кодекс.
Като нямаме визионер, ще изберем каквото е на пазара.
Да.
Има много кандидати сега, нали виждате? Дори председателят на Върховния касационен съд се говори, че и той се стяга на кандидатство за президент.
Въобще в демокрацията състезанието е основна предпоставка. Нека да има кандидати, нека да има силно състезание. Българина като цяло е реалист и бих казал и прагматик. Освен когато е голям егоист, да кажем. Но смятам, че следващата кампания има шанс да подкрепи, да отличи човек, ако наистина е визионер.
Добре, и как ще стане това? Значи не сега да се появяват. Вашия лидер Борисов заяви около нова година, че имате 10 кандидати. Днес експрезидента Първанов прави кръгла маса за това какво трябва да е съдържанието на образа на президента, ако мога да сказа въобще. Казах вече, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов и той се стяга с предизборни речи, извиквайки стига вече да се кандидатира. Радан Кънев също, май той и още знае ли не знае ли герой, на пазара ще се появят много фигури. Как българина ще избере онова, което ще го води напред към добруването му, а не към нови задкулисия?
Първо ще кажа, че едно голямо преимущество на партия ГЕРБ е, че има качествени хора. И аз се гордея с тези хора. ГЕРБ успя да разви, да създаде и да разви политици, които не бяха от тая форма и този вид, който познавахме
15-20 години. Гордеете ли се с настоящия президент Плевнелиев, който произлезе от изпълнителната власт на ГЕРБ? Не се страхувайте.
Президента, президента преди да бъде президент имаше много имаше и ги има. Има дали? Много качества. Аз уважавам той като бизнесмен се опитваше да бъде визионер. При това винаги насочваше, винаги се аргументираше с положителни бизнес практики. В този смисъл бих казал, че беше радетел за това да има стабилна бизнес среда, която да послужи за развитието.
4 пъти употребихте думата бизнес за настоящия президент. Това подсказва ли, че подсъзнанието ви изхвърля на преден план това, че той се опита да направи бизнес от позицията си на президент с американците и да постави България в една доста сложна ситуация, например, заявявайки напоследък, както Борисов го квалифицира като ястреб, че Русия води хибридна война в България?
Не, това не означаваше никаква...
Може ли да прави бизнес?
Не, това е политика. И по-скоро, ако действително имало увеличена употреба на качеството бизнес и бизнесмен, то това е исторически. И действително в сивето на президента това е доминиращо исторически.
Тоест, дигата е предупредително знак на кандидатите за президенти да не се опитат да правят бизнес от това, че
това
съставят
би
печел на
много
държавата.
Хубав извод. Действително, това би бил много хубав извод и много хубаво пожелание. Трябва да се заложи на идеите.
Да, не разбрах,
трябва да се заложи и на принципите.
Не разбрах, добър или лош? Така най-простичко ви питаме сегашния президент, избранника на ГЕРБ, Плевнелиев.
Аз се уважавам много Росен Плевнелиев.
Що?
Той беше, пак ще употребя думата бизнес, той беше бяла лястовица.
А след минало време говорите за него.
И сега в качество на президент няма
как. И като
как
президент не е ли станал белия ястреб, белия гълъб?
При всички положения е в това си качество на президент. Тоест институционално.
Изпълва ли го със съдържание?
Доколкото може и доколкото конституцията и закона.
Удовлетворени ли сте? Не ми се измъквайте. Доколкото може, доколкото конституцията. Прави Борис човек, сте парламентарист. Изпълва ли той образ, очакваният нужният? По-скоро нужният област на България за президент.
Винаги може повече. Винаги може повече. Но тъй като редовно общувам с колегите от президентството, мога да кажа, че те правят всичко възможно, което е по силите им.
Добре, няма да ви мъча повече, но много ми хареса този ракурс с бизнеса в политиката. В поведението си така се обърнах към вече една година ще навърши новия председател на Върховния касационен съд Лозан Панов, който също прави заявки за политическа кариера и се говори, че ще да направи кариера, да се опита да направи кариера като президент на България. Бизнес ли прави той във Върховния касационен съд, например, последното Върховния касационен съд остави без внимание решението, остави без разглеждане казуса за несъстоятелността на Корпоративна търговска банка и върна самия закон за банките на Конституционния съд. Това как го оценявате вие? И като политик, и като юрист.
Тук първоначално ще заявя, че съм пристрастен по това въпрос, тъй като изменението в Закона за банките и кредитното дело, което е подложено на конституционна ревизия. Така бях активен вносител заедно с колегите от финансова комисия.
Е противоконституционен закон ли сте внесли вие?
Категорично, т.е. моето мнение и моето убеждение, че разпоредбите не противоречат на конституцията, а спазват. И са в контекста на търговското ни законодателство, включително и на смисъла на особения институт на несъстоятелността.
Тогава. Защо най-висшия съд спира производството по несъстоятелност на тая болна банка и по тази болна тема и го връща на Конституционния съд, може би, както вие казвате, надявам се, безуспешно. Просто ще се спечели още време. Минимум половин година.
Вероятно, да. Може и малко повече.
Може и повече, да.
Но за отговора защо тук има много предположения, но не е добре да говорим с предположения. Аз мисля, че винаги, макар и по-късно, фактите стават ясни. Ако има факти, които обосновават причини по отговора, защо, те ще станат ясни в един момент. Но като юрист и като адвокат, задължен по закона за адвокатурата да уважавам съда, аз казвам, съда така е преценил, това е правомощие на съда.
Ето е ключовата фраза, съда така е преценил. И ние всичките, понеже считаме, че съдите се произнасят по закон и съвест, както е записано в закона за съдебната власт, и че се произнесат, както казахте, по закон и съвест съда, ние считаме, че те са изключително отговорни, изключително коректни и радеят за справедливост и равенство пред закона. Така ли?
Така трябва да считаме. Дори когато виждаме обратното, така трябва да считаме. А дали винаги е така? Не. Уви, по-често не е така.
Добре, и какво правим? Радан Кънев напусна коалицията. Я на път да напусне вероятно и реформаторския блок, не знам. И може би да създаде и друга партия, не знам.
Може и той президент, кандидат президент.
Може и той кандидат президент, да, забравихме го и него в списъка, дългия списък. Именно репликирайки, че вие, ГЕРБ, не искате да се направи съдебна реформа с онова, което приехте или не приехте от техните предложения, неговите предложения в конституционната промяна. Имате ли вие наистина желание да направите реформа в съдебната система? И други въпроса. Кадрите. С каква наличност могат ли да бъдат реформирани тези съди?
Ще ми се да отговоря положително
и да
кажа да, могат да бъдат реформирани. Но тук подчертавам, че като политическа партия в отношенията към съдебната власт и към кадровия потенциал, евентуално в хора, които имат отношение към съдебната власт, ние сме поне минус 17 години назад от всички други политически партии. Тоест, ние заварихме...
По историята на създаването си.
Да.
Ние заварихме... Вие сте само на 9 години.
Съдебната система с вече установени кадри, персони, авторитети, взаимоотношения между тези лица и то бих казал много стабилни установени отношения, включително и с създадена практика за подбора и развитието на такива лица. Ние по закон може да нямаме ясни правила кой и как става съдия, но в тази система вече имаше един изграден състав, множество от хора, които по един или друг начин, по един или друг критерии са били подбрани и установени в съдебната власт. И? Логично е тези хора да опитат да продължат да се избират по същия начин.
Каква е реакцията в обществото? Сега ще говоря като обикновен гражданин. Разбирам какво ми казвате като юрист, но сега ще ви кажа като обикновен гражданин. У хората се създава трайно вече непоклатимо впечатление, усещане, мнение, че съда се произнася поръчково. Как това може да бъде изяснено на обществото, че не е вярно? Кой ще стане гарант на тази съдебна система на тези съди? Редно е вие от политиците да го направите, да кажете, не, те са окей. Произнасят се по закон и съвест. Или, ако това не е така, как ще се промени кадрово? Защото вие много добре очертахте статичната картина, която е застопорена здраво.
Не, ние не казваме, че това е така.
Кое?
Казваме, че има сериозни проблеми в съдебната система. Може би не смете и гласовите като други политически сили, но все пак ние залагаме на реални ефекти, на реалната работа, отколкото на лозунгите и афишите. Връщам се към вашия въпрос, иска или не иска ГЕРБ реформа? Иска и направихме, бих казал, геройски усилия за това да имаме най-сериозната стъпка, която имаше в този процес, изменение на Конституцията. И тук ще припомня, че към април месец, миналата година, ние плахо мечтахме, че може да има изменение в Конституцията.
Не последвате ли в момента?
Категорично не. И ще ви
припомня. Защото има и друга теза, че вие, ГЕРБ, така се опитвате още да правите съдебна реформа, ама не съвсем. И така сте се хванали под ръчичка с главния прокурор Сотирица Царов. Искате той да стане главен прокурор, прокуратурата да стане хегемон в съдебната система и съдиите да бъдат смачкани. А оборете тая теза.
Първо ще кажа следното. Тук наистина някак общественото мнение и политическите анализи въобще не ни позиционират правилно като субект в скалата
на всички. Аз просто взех двата полюса.
Скалата на отношенията. Нашия стремеж е да сме по средата. Ние си даваме сметка, че от едната страна имаме претенденти, от другата страна имаме претенденти. И преди малко питахте за, да кажем, за президента. Защо ни не обвинявате, че сме пропрезидентска партия, да кажем, а че сме в другия край?
Няма как да сте пропрезидентска партия, извинете, защото то президент просто ви изложи, да не каже друга дума. Макар, че вие не смеете да го кажете.
Опитваме се да вземем... максимума от това, което може да се постигне като консенсус. Аз не мога да се съглася, че заради въпроса за числото, заради едната бройка, нещо в замисъла на изменението на Конституцията е компрометирано. Напротив, не. Аз влязах в този дебат.
Значи да поясня на зрителите, защото не говорите за това, че членовете на Висшия съдебен съвет има един повече в квотата на прокуратурата. Бройката. За разлика от квотата на
съдиите. А и за да ни казвате тайно, аз винаги съм подчертавал, да, не е популярно, но винаги съм подчертавал това, че в съдебната система са и съдебните магистрати, и прокурорите. И този въпрос е бил решен преди 15 години. Има решение на Конституционния съд по тези въпроси и съответно стабилизиране на законодателството в тая посока.
Добре, такъв
е и смисъл и на Конституцията. Не може с... не може да се тъпчим институциите. От това, което се поиска от нас е на жаргон казано ни да набием канчето на прокуратурата. Така реформа не става.
А права ли е госпожа Чанова вече отстранена от съдийски позиции, че изпълнителната власт се меси в съдебната власт здраво и отстранява неудобните за изпълнителната власт съди. Дори под чуждата диктовка на френският прословут посланник Савие Люпер дьо Кабан.
Не е вярно.
Не е вярно.
Не е вярно. И за да провокирам вашите зрители да мислят, нека да допуснат и слушатели, моля да ме извинят слушателите на Радио К2, нека мисловно да допуснат, че това твърдение е вярно.
Добре.
Ако беше вярно, щяхме ли да имаме тези проблеми? Състоянието щеше ли да бъде такова? Няма да е такова. Сега, аз винаги се опитвам да избягвам да коментирам въпросните записи. Единствено във вашето студио, мисля, съм се позволявал да кажа, че ги възприемам като защитна стратегия на конкретни лица, които са обвинени. Тоест, те имат интерес да говорят това, което за тяхната защитна теза и стратегия е полезно.
Удовлетворени сте от тъгодишната условна присъда на председателката на Върховния Софийски градски съд, извинявайте, Владимира Янева, по делото Червей?
Не познавам фактите. Чух за присъдата, но не познавам фактите. Ако знаех фактите, обаче нямаше да ви кажа, присъдата на съда не се коментира. Аз съм защитник на другото разбиране, че след като се постанови един съдебен акт, той трябва да се коментира от всички, които имат отношение към това.
А как ще оцените това, че председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов даде гласност, публикува го в публичното пространство, огласи го пред медиите, един смс, препратен му от министър-председателя Бойко Борисов, именно свързан с въпросните съдийки Чанаова, Янева, в прословутите вече станали нарицателни записчета Янева Гейт.
Неприятно се изненадах.
Що?
В смисъл и не очаквах.
Кога не очаквате? Борисов да прати смс-а по този начин или го знам?
Не очаквах да такава интерпретация. Тук искам да кажа, че най-първо на мен ми се струва, че съвсем грешно се интерпретира тая комуникация. Включително и от Лозан. Няма да коментирам факт ли е, не е ли е факт, но ако има такъв SMS, то по-скоро въпроса, който е спратен, е следния. Необходимо ли е да дойда? Искаш ли да дойда?
Не, или да, кажи, въпрос е, защо кажи, не ме викат, да, аз искам да дойда.
Но тук това, че имало докладване в реално време, това е абсолютно нелепо. Той Висшия съдебен съвет се ръководи от министър от правителството. Така че няма никакъв проблем от това, който е друг е въпроса, че Висшия съдебен съвет, като да кажем столична община, трябва да се излъчва заседанията онлайн в реално време.
Това е любимата ми тема. Значи, знаете ли, че ние Радио К2 се борим пета година с всички поред висши съдебни съвети да започнат да излъчват онлайн заседанията си, както се излъчи и на столична община, както се излъчи и на Народно събрание. Между другото, позволявам си да повторя още веднъж, да се обърна към господин Бойко Борисов. От началото на втория му мандат го помолих да излъчва и заседанията на Министерския съвет онлайн, не виждам какво крие. Но до момента Висшия съдебен съвет по незнайни причини не си излъчва заседанията. Долу е сложил едни монитори, които гъгнат и ние следим по тях какво се случва. Ерго, дори да няма хубаво излъчване, имаме монитори. Тоест, тези заседания са публични. И сега момента наистина вие, ако трябва да са законодателна промяна, просто да ги задължите да го направят.
Да, закона за съдебната власт е мястото на такава промяна. И мисля, че тя е изцяло в подкрепа на публичността и доверието.
Да, това е много важно. Може да изглежда много маловажно, но не е.
Не, аз съм убеден в този институт и дълги години съм, как да кажа, съм бил в този дебат.
И на последно място, От години също се опитам да поставя на дневен ред темата за тълкователните решения на Върховния касационен съд. Вие като юристи, като народен представител, много добре си давате сметка, че практически техните тълкователни решения стават над законов нормативен акт.
Има такива.
Или замете ги, узаконете в закон, законите, които ще засегнат, или просто прекратете тая практика, защото това създава една двуличност. Кой е нормотвореца?
Народното
събрание или Върховния касационен съд?
Включително има тълкователни решения, в които чрез тълкуване се променя смисъла на закона.
Абсолютно.
Има.
Е, до кога ще седи това и ще го подминавате така с лека ръка? Що не го решите този въпрос? Отново може би в закона
следва. За конституционалната...
Касационния.
Континенталните правни системи, извинявайте, към която е и нашата правна система, този въпрос е традиционен. Тоест, приемаме, че върховните съдилища би следвало да уеднаквяват практиката.
Давай, господин Киров, ама ние не сме традиционни като другите континентални, принадлежащи към тази правни системи. Ние сме под мониторинг 9-та година, за разлика от тях.
По-скоро...
И тогава, може би, това право не бива да бъде гласувано, докато не бъде махнат мониторинга. Ерго, ако има промени, да се прави закон. Е ли?
Би следвало да се направи един сериозен преглед наистина на тълкователната практика на върховните съдилища.
Аз много ви моля, публично ви моля, и ще ви проследя, ще го изискам от вас, да изискате това да се направи. Вие имате лостово.
На всеки годишен преглед.
Срещната няма да влизам. Няма да влизам детали, ще срещате с чудовищни манипулации. Какво на всеки годишен преглед?
На всеки годишен преглед на годишните доклади на съдилищата, това е въпрос и проблем, който задължително обсъждаме.
До кога?
Наблюдаваме. Аз тук бих казал
следното. Вие сте в ролята на пасивните, а вие сте законодател.
Не сме в ролята на пасивните. Отбелязали сме се няколко тълкователни решения, които наистина излизат извън обхвата на закона и го променят, в които пък ще направим изрични изменения на закона, така че тези тълкователни, да кажем, концепции да бъдат неприложими. Да, ако тръгнем в един конфронтационен, бих казал...
Не става дума за конфронтационен, говорим за върховенство на закона, това вече е станало
може
штампа.
Не може да се състезава между закон и практика.
Кой е закон? Тълкователното решение или закон, или закон е закон?
Закон е закон. Какво
очаквате от новия доклад на Европейската комисия? Предстои тук до 26-7 или беше да излезе евентуално по мониторинга, по правосъдието?
Аз се надявам да е обективен доклада. Няма как да няма.
А как да е субективен?
Няма как да няма критики. Еми, субективен ще бъде, ако целият е този сапунен сериал, който се създава от едни или други сценаристи и продуценти на едни или други записи, да кажем, на дилей в възприятието за факт, да, за действителните факти.
А, много интересно. Може ли да е субективен за това, че някой от посланиците е особено активен в така намесено в съдебната система е френският посланник, една от най-влиятелните държави в Европа. Може ли това да внесе
субъктивизъм? Аз вярвам на френския посланник. Той е борец за справедливост и за укрепване на правдата ни система. Всяко нещо, което се прави от хора, може да е субективно, но до сега в мониторинга и в срещите с делегацията на Европейската комисия, в които ние задължително участваме и ни разпитват по едни по списък, по конкретни въпроси, мога да кажа, че мисля, че колегите са обективни, т.е. стараят се да бъдат обективни, стараят се да надделеят внушенията, да надделеят интригите, да надделеят, защото и в някои случаи ги поставят и в манипулации, и в така...
Ясно. Yeah. И накрая последен въпрос за финал. Ама си признайте. Меси ли се Делян Пеевски в подбора на съдиите в съдебната система? Румяна Чанаова го съобщи. въпросът. Че ходи ли на сгляда при него?
Задавате изключително, как да кажа, тежък въпрос, и то спрямо конкретен човек и конкретно лице. Аз преди повече от половин година казах, ако един човек е проблема на съдебната система, тая система нямаше да има проблеми. Не е проблема един човек. Конкретно по въпрос аз няма как да кажа. Нито съм известни подобни факти.
Питайте.
Добре, на следващото заседание ще отида до колегата и ще кажа: госпожа Беновска ми възложи да ви попитам, а вие месите ли се?
Попас ще ли кажете отговор? Шегата на страна важна е и праше правилен извод, ви, че ако един човек е пречка за цялата система, то ама не е системата.
Не е един човек. Много история, много предпоставки. Бих казал и под предпоставки. Ние сме вкарани в една рамка, от която много трудно може да излезем. Тоест, не искам да кажа обречени сме. Защото въпреки всичко продължаваме да се борим и да вярваме, че може да има промяна.
Днес е на последен въпрос. Една година Лозан Панов, председател на Върховен касационен съд, става на 29 януари. По закон, той трябва ли да се отчете пред вас?
Да.
Народните представители?
Да.
Кога?
Да. Мисля, че за изтеклата календарна 2015 година, мисля, че сроковете са второто тримесечие. Такава е практиката.
Господин Киров, той тогава ще вземе да стане президент, бе?
До второто тримесечие не може да стане президент, но да, права сте, за 2014 година не сме гледали докладите. И тук, ако се дири някаква отговорност, то това е в резултат, бих казал, от една страна на претвареност на правна комисия, но и на мое, да кажем, решение, така че аз съм виновен за
тази
това.
Тази година няма да вземеш такова решение, предполагам.
Няма.
Обаче сега веднага виждам. Лозан Панов пише: миналата година не искаха отчет на предишния председател Лазар Груев, сега обаче на мен ми искат.
Не е така. Специално за Лазар Груев случая беше такъв, че даже изтеглихме малко преждевременно гледането на доклада за съдилищата, защото човек искаше да отстъпи от позицията, като да. Си е защитил доклада и е направил отчет.
Благодаря за този разговор.
И аз благодаря.
Беше труден, но мисля, че доста информационно зареден. Да видим какви ще са резултатите.
Дано да са положителни.
Благодаря. Желая ви приятен ден. Или вече приятна вечер, може би. Разговаряхме с Данаил Кирилов, народен представител от партията, от парламентарната група на ГЕРБ, председател на комисията по правни въпроси, член на временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.